In Sfânta Evanghelie de la Luca, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-L și întrebându-L: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea de veci? Dar Iisus l-a întrebat: ce este scris în lege, cum citești? Iar învățătorul, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus, drept ai răspuns: faci asta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus lăsându-l abia viu. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea, dar văzându-l a trecut pe alături. Tot așa și un levit, sosind la acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător, ajungând lângă el și văzându-l, i s-a făcut lui milă de el și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând peste ele unde lemn și vin. Apoi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoțând doi dinari, a dat gazde și i-a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci care din acești trei ți se pare că a fost aproape de celui care căzuse în mâine tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus a zis către el: du-te de fă și tu asemenea. Lecture du Saint-Évangile selon Saint-Luc. Soyons attentifs. En se temblant, docteur de la loi s'approcha de Jésus et lui dit pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle? Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Celui-ci répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le docteur, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus répondit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le ruèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre par hasard descendait par ce chemin. Il le vit, prit l'autre côté de la route et passa. Pareillement, un lévite survenant en ce lieu l'aperçut, prit l'autre côté de la route et passa lui aussi. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut touché de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et le donna à l'hôtelier en disant: « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose en plus, je te le payerai à mon retour. » Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé aux mains des brigands? Le docteur répondit: c'est celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. Jésus lui dit alors: va et toi aussi, fais de même. Thank you. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Je vais parler aussi en roumain aujourd'hui, donc je vous demande de vous mettre à côté de quelqu'un qui peut vous traduire à ceux qui ne parlent pas le roumain. Pentru că duminica trecută am început să vă prezint un pic așa tradiția filocalică a bisericii noastre asupra vieții duhovnicești, viața duhovnicească care este, așa cum am spus duminica trecută, un război necontenit cu patimile și cu păcatele, dar în același timp și o luptă necontenită pentru dobândirea Harului lui Dumnezeu. Aș vrea astăzi să continui, nu foarte mult, această prezentare pe care am făcut-o duminica trecută, plecând de la o rugăciune din liturghie pe care o auziți cu toții, înainte de a se citi Evanghelia aici, preotul citește o rugăciune în altar, unde se roagă așa: strălucește în inimile noastre, iubitorile de oameni stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri. Preotul se roagă ca Dumnezeu să lumineze mințile tuturor celor din comunitatea care se adună rugăciune în fața lui Dumnezeu, pentru că fără această luminare a minții nu putem înțelege cuvântul pe care Dumnezeu l-a transmis, cuvânt care se găsește în Sfintele Evanghelii și în toată Sfânta Scriptură. Dar rugăciunea continuă un pic mai jos cu un aspect destul de interesant, a zice eu. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze mintea, dar în același timp ne rugăm ca Dumnezeu să pună în noi posibilitatea de a împlini poruncile lui Dumnezeu. Rugăciunea spune așa: pune noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcând, viețuirea duhovnicească se petrece. Este de la sine înțeles că rugăciunea vrea să spună că nu putem ajunge la înțelegerea Evangheliei, nu putem ajunge la înțelegerea adevărată a Cuvântului lui Dumnezeu dacă suntem în patimă, dacă patimile ne asaltează, dacă patimile lucrează în noi. De aceea, la începutul dumnezeieștii liturghii, dacă ați fost atenți, preotul face trei închinăciuni în fața Sfintei Mese și spune: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. La care sunteți invitați cu toții să repetați gestul. În momentul în care preotul face o închinăciune, sunteți invitați cu toții să faceți acest gest, pentru că mărturisim dorința noastră de a ieși din închisoarea aceasta a patimilor. Ne mărturisim păcătoșenia în fața lui Dumnezeu, tocmai pentru că vrem să intrăm un pic mai departe în înțelegerea aceasta duhovnicească, în înțelegerea aceasta pe care Scriptura ne pune la dispoziție tuturor, repet, prin despătimire, prin fuga de păcat. Pentru a sintetiza un pic viziunea ortodoxă asupra luptei cu păcatul și cu patimile, sunt necesare, absolut necesare, câteva precizări pe care ar fi bine să le facem acum și de care ar fi bine să țineți cont de fiecare dată când simțiți că sunteți înconjurați de ispită și că începeți să dați prea multă atenție păcatului. Nimic în tradiția ortodoxă nu ne împinge către omorârea corpului. Este un aspect foarte important. Uneori avem impresia că postul, spre exemplu, mătănile pe care le facem în fața icoanei sunt pentru a distruge, trăim în această, cum să zic, în această antinomie între suflet și trup. Ni se pare nouă că trupul ar fi ceva rău și că tot demersul nostru ar trebui să se facă către suflet. Ceea ce este foarte fals. Omul are un trup pe care Dumnezeu l-a creat. Omul are un trup pe care trebuie să spiritualizeze și omul are un trup de care trebuie să se folosească bine. Iar postim nu pentru a mortifica trupul, postim nu pentru a omorâ trupul, ci pentru a omorâ mișcarea trupului către cele rele. pentru a preschimba mișcarea trupului de la cele rele către cele bune. Pentru că patima aceasta este o deturnare a sensului inițial a unei puteri sufletești. Să luăm un exemplu, să fiu un pic mai concret și să ieșim din abstract. Dragostea. Fiecare dintre noi are sădită în el dragoste. Dragoste care trebuie să se îndrepte, în primul rând, către Dumnezeu, așa cum spune Evanghelia de astăzi, în al doilea rând, către aproapele. Omul ce face când este ispitit și când se apropie de păcat? Deturnează dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele, o deturnează într-o dragoste pătimașă. Poate să existe dragoste de bani, poate să existe dragoste de averi, poate să existe dragoste de păcat. Și atunci, acea putere sufletească care este dragostea pe care o avem cu toți, este deturnată, este pervertită. Ce facem atunci când încercăm să ne pocăim? Distrugem dragostea din noi doar pentru că este pervertită? Nu o distrugem, ci o reconvertim. Încercăm să prelucrăm această putere sufletească pe care o avem în noi, să o reconvertim, să o reorientăm către Dumnezeu, către aproapele, către lucrurile care ne îndepărtează un pic de păcat și ne apropie de Dumnezeu. Deci, atenție! Demersul nostru ascetic, asceză înseamnă, cum să zic, toată această atmosferă în care postim, în care punem un pic trupul la lucru, pentru că nu se poate ca rugăciunea să fie doar o rugăciune spirituală, trebuie să fie urmată și un pic de fapte trupești, ca să zic așa. Repet, această asceză nu este o asceză negativă, ci este o asceză care urmărește transfigurarea anumitor lucruri care s-au denaturat în urma păcatului. Primul lucru pe care vreau să țineți minte. Deci, nu omorâm nimic ceea ce este denaturat în noi, ci încercăm să reconvertim. Al doilea lucru pe care vreau să țineți foarte bine minte, această reconvertire a puterilor noastre sufletești nu se poate face de unul singur. Încercăm adesea să ne dăm seama de ce nu merg lucrurile noi și de ce suntem împătimiți în ceva și nu reușim să aflăm soluția, nu reușim să aflăm răspunsul. Răspunsul este acesta. Nimic în viața duhovnicească nu se face fără harul lui Dumnezeu, fără lucrarea lui Dumnezeu. De multe ori ne punem foarte multă nădejde în noi și îmi pare rău că o să ating un subiect poate un pic mai sensibil. Ne punem foarte multă nădejde în psihologia modernă, psihologie care uită de Dumnezeu un pic, care este bună, dar până la anumit nivel. După aia avem senzația că nici măcar psihologia nu ne mai dă răspunsurile pe care le vrem. Că ne înfundă undeva, că ne duce, că ne scoate un pic din starea noastră, dar ne înfundă undeva. Și atunci, unde e soluția? Soluția este în toată tradiția noastră, în toată tradiția filocalică, în toată tradiția patristică, care spune că fără harul lui Dumnezeu nu putem să ieșim din stările acestea. Sunt stări foarte grave, sunt stări care pot să ducă la impasuri incredibile. Și atunci este harul lui Dumnezeu care ne scoate. Voința noastră și harul lui Dumnezeu. Omul nu poate singur să facă nimic dacă Dumnezeu nu lucrează și Dumnezeu nu poate să facă nimic dacă omul nu vrea. Înțelegeți? Aceasta este tensiunea. Să vrea și omul, să vrea și Dumnezeu. Deci, reconvertirea puterilor sufletești cu ajutorul harului Dumnezeu. Revin aici asupra unui aspect, s-ar putea să fie un pic, să insist un pic cam mult pe acest aspect, însă e bine de insistat asupra rolului tainei spovedanii în această luptă contra patimilor, în această luptă de reconvertire a puterilor sufletești. Trebuie făcută o spovedanie curată. Nu putem să-L păcălim pe Dumnezeu. Nu putem să-L păcălim pe Dumnezeu pentru că nu este în interesul nostru. Nu că ar fi vorba de altceva. Nu este în interesul nostru să ne ascundem adâncurile sufletești pe care nu le înțelegem. Cred că este bine să le punem în fața preotului duhovnic și preotul duhovnic, dacă are un pic de experiență, să-și dea seama unde nu merg lucrurile pentru a da sfatul potrivit cu ajutorul Harului Dumnezeu și pentru a începe tămăduirea. Dacă spovedania nu-i curată, dacă spovedania nu-i completă, dacă spovedania se transformă într-o ședință psihologică în care povestim ce mi s-a întâmplat acasă sau ce a făcut vecinul, ratăm, înțelegeți, sensul spovedaniei. Ratăm, nu mai are, devine o convorbire între credincios și preot, dar care nu-și mai atinge scopul, înțelegeți? În momentul în care simțim un pic lucrurile care nu merg în viața noastră și le depunem în fața, în scaunul spovedan, le depunem în fața lui Hristos și în fața preotului, preotul poate să-și dea seama și poate să vă dea sfatul, dacă Dumnezeu luminează, să vă dea un sfat potrivit pentru ceea ce nu merge în viețile fiecare dintre noi. Însă dacă nu suntem sinceri, riscăm să venim degeaba la taina spovedanilor. Și să venim și să vedem că Dumnezeu nu schimbă nimic în viețile noastre. De ce? Pentru că nu e o spovedanie curată, nu e o spovedanie sinceră, nu e o spovedanie profundă, nu e o spovedanie realistă, ca să zic așa. Realist. Trebuie să fim realiști în fața păcatelor noastre, fără să picăm în deznădejde, dar trebuie să fim realiști. Este o luptă pe care o dăm și această realitate trebuie să o recunoaștem. Ăștia suntem. De aici pornim. De aici pornim și mergem spre mai departe. O altă etapă foarte importantă în lupta aceasta cu patimile este fuga de prilejurile de păcat. De obicei, se întâmplă următorul scenariu. Venim, suntem conștienți că ne macină o patimă, ne spovedim și apoi ne reîntoarcem la prilejul care dă naștere acelei patimi. Țineți un animal sălbatic într-o cușcă, o lună de zile, nu-i dați mâncare, nu-i dați apă și o să vedeți că moare. La fel și cu patimile. Țineți-le închise, nu-i dați prilejuri și o să vedeți că moare. Însă dacă hrănim patima noastră, care poate să fie, gândiți-vă, mândria, desfrânarea, iubirea de arginți, iubirea de avuții, iubirea de bani, toate acestea sunt patimi. Dacă le dăm prilejuri, evident că cresc, evident că se hrănesc cu ceva. Dacă nu le dăm prilejuri, dacă încercăm să rupem un pic toată această atmosferă care dă prilej la patimă, o să moare la un moment dat. Mai greu, dar o să moare la un moment dat. Deci atenție, în această reconvertire a puterilor sufletești, aveți grijă să nu dați prilejuri. Prilejuri la lucrurile care simțiți că sunteți vulnerabili. Simțiți că sunteți mândri, nu dați prilejuri să intrați într-un context care vă poate pune în situația de a fi mândri. Simțiți că sunteți orgolioși, nu intrați într-un context care poate să vă dea prilejul să fiți orgolioși. Simțiți că aveți probleme legate de desfrânare, nu intrați în context. Stingeți televizorul, stingeți calculatorul. Deci sunt lucruri pe care trebuie să le facem, să fim conștienți că ne pot face rău și pe care trebuie să le tăiem un pic. Și un ultim aspect pe care, și cu aceasta o să mă opresc aici, pentru că vorbeam de reconvertirea puterilor sufletești. Încercați să cultivați virtuțile contrare patimilor care vă macină. Dacă sunteți mândri, încercați să cultivați virtutea smereniei. Dacă sunteți iubitori de bani, încercați să cultivați virtutea iubirii de săraci. Dacă sunteți orgolioși, încercați să dezvoltați virtutea smereniei. Dacă atâtea alte patimi care pot să apară noi, încercați să mergeți către contrariu. Și să vedeți că o să fie foarte eficient. Pentru că începând să lucrăm în noi un pic cu Harul lui Dumnezeu, virtutea, vă veți da seama că aveți pentru ce? Aveți un scop, care este apropiat de Dumnezeu, bineînțeles, dar aveți un scop, vă dați seama că lucrurile nu mai sunt așa de negre cum le vedeați la început. Că lucrurile încep să se schimbe, că Dumnezeu pune și El umărul un pic și că vă ajută să ieșiți dintr-o fundătură unde aveați impresia că nu mai puteți să ieșiți și că totul era terminat. Deci, la fiecare dumnezească liturghie, preotul spune, pune noi frica fericitelor tale porunci. Să împlinim poruncile lui Hristos și apoi Dumnezeu ne va lumina mintea. Este simplu. Dumnezeu ne va reconverti mintea ca să înțelegem cuvântul Evangheliei, cuvântul Scripturii. Mă opresc aici, îndemnându-vă ca de fiecare dată să citiți, uitați-vă în calendar, găsiți pericopele evanghelice pe care le-am citit astăzi, cea de aici, din mijloc, Apostolul de la Efeseni, capitolul 4, și cea din și Evanghelia pe care am citit-o astăzi și îndrăzniți în descoperirea derulării vieții duhovnicești. Este pentru fiecare din voi, nu este un lucru pentru călugări sau pentru oamenii retrași din lume. Nu, sfințirea și înduhovnicirea se face în lume, foarte concret, unde sunteți, unde v-a pus Dumnezeu, acolo trebuie să vă lucrați mântuirea. V-a pus să fiți profesori, Să fiți un profesor sfânt. Îmi place foarte mult această expresie pe care am spus-o la un părinte. V-a pus să fiți medic, să fiți un medic sfânt. V-a pus să fiți infirmier, să fiți un infirmier sfânt. Înțelegeți? Acolo unde v-a pus Dumnezeu. Nu visați că dacă ați fi fost în alt context. Nu, în contextul în care sunteți, în acela Dumnezeu poate să vă mântuiască dacă vreți. Dacă vreți să reconvertiți aceste lucruri care nu merg în dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne lumineze la toți mintea, să înțelegem poruncile pe care Dumnezeu ni le adresează și să dea Dumnezeu să fim cu mintea luminată de fiecare dată când cuvântul lui Dumnezeu ni se adresează. Amin.